Bypassa.
Leoni Bargutxi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Arkitektura, jasangarritasuna aipatu ditugu. Egongo da, rol jokorik gai honen inguruan?
Bagian bai, Eze gaiak oso zabalak eta askotarikoak dituzte.
Bai,
rol jokalariek.
Rol jokoak aipatu ditut eta entzurek esango dute. Haze aldaketa. Ba, erabaki genuen, honi buruz hitz egin behar genuela, konturatu garrelako gure inguruan geroz eta jende gehiago dagoela rol jokoetara zale, eh?
Bai, egia esan, bai, eskorentzat gainera rol jokoa bizitza estilo bat ere badela irakurri dugu hor nonbait, izan ere, gustu adin eta izaera ororentzat aproposa den rol joko bat, ba, bai ez aurkitu. Eta euskaraz ere bai gainera, lan horretan dihardute rolariak elkarteko lagunak eta bi aste barrurako alaber hitzordu berezi antolatu dute, beldurrola, euskarazko beldur eta fantasiazko rol jokoen jardunaldiak.
Pello Gutierrez, rolariak elkarteko kide, arratsaldeon eta ongi etorri bai pasara.
Eskerrik asko, onbidapenagatik.
Pello, beldurrolaren egoitzak egiako kulturetxea eta egia bertako Eblal liburu denda dira, ezta?
Hala da, bai.
Bueno, Eblal liburu denda bada, bestela ere, rol jokalari euskaldunen elkargunea, ezta?
Bai, guk esaten dugu euskal rolaren templua dala Eblal. Azkenean, pues, euskal rolarien zentro bat bada, bai, euskal herri guztikoa, eta hor biltzen gera asko, eta alduenak etortzen da bertara, eta pixkat, han sortzen dira, ba, konfabulazio guztia, beldurrola bezalakoak.
Bueno, eta prestaketa lan guztiak amaituak dituzue, oraindik azken ukituak falta dira?
Bai, bueno, gutxi gora bera, ja, behintzat, garrantzitsuena zen egitaroa prestatzea, hori prestakagu, eta orain behar duguna da jendea apuntatzea. Ja, badua pixkanaka, jendea gizena ematen, baina, bueno, ba, jende gehiago erentzat lekoa badago baitare.
Bueno, esan duzu, hor sortzen dira konfabulazio guztiak. Nola sortu zen, beldurrola zehazki, konfabulazio nola sortu zen?
Ba, rolariak elkartearen bete beharretako bat edo egin ditugunetako gauza bat da rol jokoak euskeraz jolastu alizatea eta jendeak jolastu alizatea, ez? Aukera ematea. Eta horretarako ba jardunaldiak antolatzen ditugu. Ba, rolaldia ere egiten dugu eta bueno, baino bai esaten genuen ba bueno, Halloween inguru hortan eta Donostian ere beldurrezko zinemaren astea dagoenez, ba goazen proposatzera haiei, ea haiek ere haien ba egitaroaren barruan sartu nahiko luketen eta bueno, onartu zuten ere, berez bueno, egitaroaren barruan ekimen osagarri bezala doa. Eta hor bota gara, denak hor gogo askorekin, beldurra pasatzeko gogoarekin.
beldurra eta rol jokoak oso ondo josten dira ala?
Bai. Azkenean, pixka da, ba, gure arbasoek edo aitona monek, ba, zutondoan beldurrezko historia kontatzen zituzten bezala, ba, ere mai baten inguruan, dado batzuekin, ba, beldurrezko historia kontatuko ditugu, elkarlanean, eta bapatean, ez? Bapatekoan.
Eta zer egin behar da bertan parte hartzeko?
Izena eman, besterik ez. Ba, rolariak.eus gure web horrian hor informazio guztia dago eta izena emateko zera badago. Eta berez, rolean jokatzeko ez da ezer berezirik behar, ez da ezer jakin behar, edo nork parte hartu dezake.
Abegira, hori ondo dago jakitaz, agian norbaitek pentsa dezake aldez aurretik ezagutzaren bat edo izan behar dugula,
bai,
berez ez?
Ez, berez ez. Bueno, partida batzuk badaude, baina hori web horrean hori egitaragoan idatzia dago, partida batzuk bai dira rolean ja dagoeneko aritu diren entzako, baina partida gehienak dira edo zein entzako irikiak dira, eta egia da batzutan gertatzen dela, ba, jendeak beldur pixka badaukala, ez, baina nola sartuko naiz hor ni ez ezagun batzuekin mai baten inguruan joko batean, nik ez dut ezagutzen ezer joko honi buruz, baina bueno, rol jokoak ez dira zailak, ere, ematen du batzuetan, ez, ba, horrelako liburu potoloak irakurri behar direla rolean jokatzeko, baina ez da, hala, edo nor jokatu dezake, eta oso errex ikasten den gauza bada. Behar dena da, ba, imaginazioa eta historiak eta ekintza kontatzeko almen hori, baina hori denok daukagu.
Iruditzen zaizu, bueno, esaten genuena, gero eta jende gehiago dagoela rol jokoekin engantzatua, edatua, eta badagoela edozein gaitako rol jokorik egia esan, zuen egitarauan ikusita oso gai diferente eta rol jokoak aurkituko ditugu, ez dakit irigintzari eta buruzkoak agian arkitektura dauden arkitekturari buruzkoak.
Ba, alko genuke egin rol joko bat arkitekturari buruz, no eski. Bai, egia da, nik uste dut gertatzen ari dela euskal rolaren, ba, ez dakit berpizkundea deitu edo jaiotze bat. Bai da hola jende asko inoiz orain arte holako gauzetan ibili eztena eta orain ba entzuten ari delako euskeraz ere rol jokoetan ibili gaitezkela, gerturatzen ari dela gugana eta ba rolarien elkartearen barruan badago jendea esaten duna, ni inoiz enintzake holako gauza batean sartuko, baina bueno, ikusi dut euskeraz den ekimen badala, hitzez egiten den gauza bat, orduan gerturatu naiz eta erabat engantzatua dagoen jendea dago. Bai, eta gero beste aldetik, bai, gai asko jorratu daitezke, ez? Rol jokoak egin daitezke parrezko gauzak, abenturazko gauzak, baina baita ere gauza serioak eta gizarte, gaur egungo gizartean ba puri-purian dauden gaiak eta bar asmatu daitezke rolaren bitartez.
Eta zuenean, perfilari dagokionez, ze adinetako jende gerturatzen da?
Rol jokuak...
Joku aipatzen duzu eta jende askoek esango du. Hau, gazten kontuak izango dira.
Bai, nik uste bi perfil mota oso desberdin daudela rol jokoetan. Euskal munduan nik uste gehiago nere adineko jendea garela, ba 40 urte inguruko gaztea garela, ba gure, bueno, gazteak, asko esatea da hori, baina...
Horre ez tabela filosofiko batean sartu gintezke.
Ez gara sartuko, gaurrez.
Baina, gazteak ginenean edo nerabe ginenean, ba, hortara ibiltzen ginen, gero askok utzin genuen, eta gainera garai hortan gaztelaniaz jokatzen genuen, ze etzegon euskeraz jokatzeko aukerarik, joko guztia gaztelaniaz ziren, eta bar. Eta orain, ba, berriro bueltatu gara, eta euskeraz egiteko goarekin, zergatik ez, zergatik egiten genuen hau gaztelaniaz, hori pentsatu dugu. Eta gero, badago beste perfil bat dala oso jende gaztea, orain hasi dena rola ezagutzen, ba, 20 urte inguruko jendea, eta oso sartuta dagona. Egia da, oraindik euskal munduan hori ez dala inbeste ikusten, eta polita izango zen hori gehiago basustatzea.
Bueno, horretarako modu bat izan daiteke beldur rolan parte hartzea, esan dugun bezala, urriaren 20an hasiko da, eta hor, lau egunez arituko zarete jokoan. Rolariak elkarteak bestela, bueno, egitasmo hau jarri duzue martxan, zelan martxa daramazue, zenbatero elkartzen zarete, ze egitasmorekin ibiltzen zarete normalean?
Ba, berez, rolariak elkartea sortu zen Telegram talde baten bitartez, hola, lehenago sortu zen berez, baina hola indarra pandemia garaian eta itxialdian izan zen, batean, punta, Euskal Herriko punta desberdinetan ginen rolariak, batean gure artean ezagutzen hasi ginen, eta elkartzen hasi ginen, eta online jolasten hasi ginen, eta abar. Oso era informalean, baina oraintxe, osea, duela astebete elkarte bat sortu dugu, eta aktak eta sinatu ditugu, eta elkarte, hola, kultura elkarte bezala izendatu gara, eta bai, ze ikusten dugu gauza serioago bat izan daitekeela, eta euskerazko jokoa, bultatzeko modu bat izan daitekeela.
Bide horretan, atentzio eman digu, Pastor Rolak. Honek, noski, euskararekin lotura izango du, ba?
Bai, pastorola, ja, nire gauza persona, nire frikada pertsonala da, baina bai, azkenean da, euskal, Zuberoako pastoralen egitura narratiboa hartu, eta hori mai joko batera eramatea, orduan, historiak...
Nola egiten da hori?
Ba, azkenean, da, historiak kontatu, baina... pastoralen egitura narratiboa kontuan hartuta. Ordun, bada denbora lerro badago eta pertsonaia nagusi baten historia kontatzen da, sujeta dena eta jokalari guztien artean kontatzen da pertsonaia horren bizitza jaiotzen denetik hiltzen den arte. Ba, pastoraletan egiten den bezala, pastoralen iraupenarekin baita ere, ez? Ba, 3-5 ordu artean denon artean historia bat kontatuko da. ez da behar zubereraz hitz egin, ez da behar dantza egin eta kantatu, nahi baldin bada alda, baina...
Udazkenean, datozen hilabeteetan, euskarazko rol joko berriak agertuko dira, zerbait aurreratzerik baduzu?
Bueno, badaude, orain, atera berri dira, pa, pastorola atera dan bezala, makina maixu rol jokoa atera berri da, guda mailu ere atera du baina Durangak, eta badaude hor sortzeko beste bi rol joko, oraindik argitaratu gabea daudena, baina hortxe dabiltza da Centauri zientzia fikziozko jokoa eta Sherlock Carlista baita ere. Eta bueno, hortxe daude, ez dakit azkenen lortuko duten ba igual Durangoko azokan ateratzea edo ez, baina hortxe.
Rol joko bat sortzeko zer behar da?
Berez arau batzu jartzea da, historia hori nola kontatuko duzun arautzea da. Arau horiek lagunduko dute historia hori maiaren inguruan dauden guztien artean kontatzeko. Orduan, arau horiek zabaltzea da, ba dadoa botatzerakoan zer gertatzen den.
Dadoak dira hemen dituzunak.
Bai, hemen dituzte batzuko da, zakutxo batean.
Eta dadoak dira koloretakoak, forma diferentetakoak, ez da?
Baina partida batean ez dituzu dena. Horiek
guztiak?
Hori.
Joko bakoitzak bere araudak ditu. Orduan, joko batzuk erabiltzen dute, ba, amarreko dado hauek, beste joko batzuek, ba, beste desberdin hauek, eta bar, eta mailan dagoen bakoitza, jokalari bakoitzak bere rol poltsatxoa eukitzen du normalean. Orduan, arauek esango dute, ba tiradan seguntzen bat ateratzen duzun zer gertatuko den, ez? Zure pertsonaiak egitea nahi zuena lortu duzun, edo lortu duzu, baina gauza txar bat gertatuko zaio zure pertsonaiari, edo ez duzu lortu, eta beraz historia beste aldetik jungo da. Eta ordun horrek sortuko ditu ba oztopoak eta historiak aurrera egiteko behar dituzun gauzak.
Eta zenbat lagun enbildu gaitezke rol joko batean parte hartzen?
Normalean 3, 5, 6 hola izaten da. Ba mai baten inguruan sartzen den jendea izaten da. Bai. Ber, atopiako jendeak eta egin dituzte, ba 20 piko persona.
Baina iaia erronka moduan da, ez? Ez da hain funtzionala ez da izan ez azkenean, ez? Hainbeste jende egonda gutxiago tokatuko zaizu.
Bai.
Ba, Pello Gutierrez, rolariak elkarteko kidea, eskerrik asko eta gerturatu hurrengoan beste ekimen bat duzuenean. Eta hurrengoan elkarrezketa jokatzen dugun bitartean egin genezake.
Hori egin dezakegu, ez zuenean.
Pello, eskerrik asko.
Eskerrik asko.